Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
14 червня сёння Устин и Харитон. Вітаю вас на хвалях Радио Рацея. У гэты час селянин звычайно оглядает свои посевы. Что и отбылось у приказцы. Устин тягнет вверх конопли, Харитон лён. Червоная раница на Устина, червоный налив. Пахмурная раница на Устина, да урожая яраны. Дождливый и пахмурный Устина у день, урожай на лён и конопли. Жито кажа, колосую, а мужик не нагляджуся. Жито червоно красуется. Устин и Харитон жито то фарбують, то квасять. Устин и Харитон рыхтують урожай на жито, а пакутник Лук'ян – на яровое. Мужик Устин поміж травнем и червенем загородь ставить. Сышла ворная запарка, прийшла пора мужику за справы у своей господарцы узяться. Устин – будовник, тясляр. Палодніцы альбо паўдзённіцы у славянскай міфалогіі від, які адносіцца да берагіняў поля альбо зямлі. Нараджаюцца яны і паміраюць разам з полем, да якога адносяцца. Дух жаркага поўдня нападкаваў тых, хто працуе ў полі апоўдня. Па народным звычаі апоўдні вынікала адпачываць. Пакінутае ў полі без нагляду дзіця выкрадае альбо можа замяніць сваім уласным. Калі сустрэць палодніцу апоўдні, то яна можа пачаць загадваць загадкі. Калі не разгадаць, можа заказытаць да паўсмерці. Нягледзячы на тое, што палодніцам прыпісвалася жорсткасць, забіць яны могуць толькі таго працаўніка альбо вандроўцу, які не выконвае звычаяў і жыве грэшным жыццём, не паважаючы багоў. Лічыцца, што менавіта палодніцамі можа быць праверены злодзі альбо забойца. Дзякуючы нюху ўсіх берагінь, любы мог давесці сваю невінаватасць. Калі ён выжыве пасля сустрэчы з палодніцай, то бываць яму яшчэ на гэтым свеце. Існуе шмат спосабаў абярэгаў ад берагіні пры блізкай сустрэчы. Адзін з іх, паколькі палодніца апоўдні ўзнікае, загадвалася адказваць ёй доўга, павольна, дбайна, усё тлумачачы. Калі вандроўцу вынікала спыніцца поруч поля, на якім існавалі палудніцы, вынікала пакінуць побач поля чару медавухі і частку сваёй трапезы. Маліцца і ветліва мець зносіны з духамі, калі яны ўсё-ткі з'явяцца. Палудніцы ўяўляліся ў выглядзе дзяўчат, часам і юнакоў, у белай празрыстай сукенцы альбо калматай старой. Часцей за ўсё з'яўляецца на жытніх палях падчас жніва. Адгэтуль другі назоў – ржаніцы, ржыцы. Яны могуць завабіць вандроўцу, замарыць яго дужым сном, пасля якога той можа і не прачнуцца, сам становячыся палудніцай. Палудніцы любяць скакаць, прычым пераплясаць іх ніхто не можа. Могуць любіць без стомы да вячэрняга світанку. Калі ж знойдзецца дзяўчына, якая здолее пераскакаць, то па паданнях палудніца надарыць яе неабачана багатым пасагам. Палудніц часам завуць полявымі русалкамі, таму што часта іх лічаць адным з відаў русалак. Аднак некаторыя даследнікі славянскага эпасу лічаць паўдзённіц асобым відам духаў, якія ўзаемадзейнічаюць з палявіком. Васількі ў адным з народных павер'яў завуць палудніцы на вока. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.